Vi, det vel ikke noe nytt for dere lenger nå, men Tove og jeg, vi studerer Bibelen sammen. Og nå for tiden så leser vi Josva. Og det er steinharde greier, altså. Jeg vet ikke, har dere lest Josva? Fra ene til annen? Det er jo et slaktehus deluxe. Har dere lagt merke til det? Jeg kjenner at jeg må liksom blunke litt og holde litt på meg selv og liksom minne meg selv. Gud, du er god. Du er god. Du er alltid god. Og det er ikke sannelig lett å få tak i når du leser om nedslaktinga av 31 konger og deres folk og budskap og alt som er. Det er helt rått. Det burde egentlig vært i hvert fall 18-årsgrense på Josva, tenker jeg. Sånn, og det må leses med innsikt, det har jeg finnet ut. Men jeg har begynt å kikke litt på noen sånne elementer som på en måte kjenner går igjen i skriften, og som på en måte, jeg tror, har noe å fortelle oss. Og en av de tingene som vi har møtt i Josva, det er jo der Josva er ute og går og møter en mann med heisa sverd. Hvem av dere hadde gått bort til han? Det er liksom, han står klar. Det står han som med løftet sverd. Og det er i kapittel 5. Og da går Josva bort til denne mannen. Og så spør han, er du med oss, eller er du mot oss? Er du en av våre, eller er du en av fienden? Og han svarer da veldig elegant, nei, det er jeg ikke. Er ikke det veldig greit? Er du vår, eller er du fiendens? Nei. Jeg er høvdingen over Herrens hær, og nå er jeg kommet. Og da faller Josva ned og tilber. Og fordi at denne personen står og lar seg tilbe, så kan vi vite at dette er ikke en engel, eller en hvilken som helst engel, det er Jesus som står der og er høvdingen for Herrens hær. Ingen engel sendt av Gud har noen gang tillatt seg selv å bli tilbedt. Så derfor kan vi vite at dette er Jesus. Og det krøller det enda mer til for meg. Og når du da ser at det, ta av deg skoa, sier da engelen, eller høvdingen for Herrens hær, la oss kalle den det da. Og så blir det en assosiasjon til Mose møte med Herren i den brennende tornebusk, ikke sant? Ta av deg på føttene, for du står på et hellig sted, og det samme er det som skjer her nå. Så prøver jeg å forstå hva det er som skjer i Josva når Gud sier at jeg gir folkeslag for deg. Det kan virke som om Gud ikke bryr seg om noe av det som er der fra før. Men hvis du leser Jobbs bok, så vil du finne en Gud som bryr seg om hver eneste detalj i hele sitt skaperverk. Han teller riene til sjakalen, er ikke han gjør. Og han er subjektet som på en måte har en unik blikk på hver eneste detalj i sitt skaperverk. Og har omsorg og kjærlighet for hvert eneste individ, dyr, hva som helst, i hele skaperverket sitt. Og da tenker jeg at, hvem er det da som egentlig betaler prisen når Israel skal innta landområdet sitt? Gud sier, jeg gir folkeslag. Så det er jeg som offrer disse folkeslagene for deg. Dette er altså Gud som sier at du er dyrebar i mine øyne, står det. Og dette til Israel, og dette handler om når Israel skulle få landet sitt. Men jeg tror at det den som virkelig lider i alt det som skjer for at Israel skal få landet sitt, det den Gud som har omsorg for hver eneste krøtter, fe, folk, mennesker, barn, hva som helst, som måtte lide for at Israel skulle få plassen sin i landet. Dere med meg i tanken så langt? Det bra. Da kan dere lese Josva med litt mer sånn, litt mer pust ned i magen. Så ser jeg at det så mange paralleller. Og en av de parallellene som jeg ser, det at Josvas bok og apostelgjerningene på en måte en parallell. Der det akkurat som om det noe som skjer i Josva som skjer på en annen måte i apostelgjerningene. Og denne gangen så det ikke land som skal inntas, men det folk, alle, hvem som helst. Om du har god eller dårlig samvittighet, om du har all verdens ting som du har gjort, hva som helst, så gjelder du objekt for det som skal inntas av Guds herlighet. Og her var ikke prisen noe mindre enn Guds egen sønn. Som første gangen i Josva, så betaler Gud den høyeste prisen for det han ønsker å gi deg og meg. Og han sier at jeg gir min sønn til vederlag for deg. Og så ser jeg en parallell. Det ble ikke noe greie på det Israel skulle gjøre før mannen med sverdet sto der. Før lederen, herskeren over Herrens hær kom. Nå jeg kommet. Nå det klart. I begynnelsen av apostelgjerningen så kan vi lese at Jesus sier om noen dager så skal dere bli døpt med den hellige ånd. Og så kommer pinsefestens dag, som vi kaller det. Og det som om Gud selv gjennom den hellige ånd sier at nå jeg kommet. Nå jeg kommet. Husk på det at de hadde en rimelig god vekst på forhånd. De var en menighet på 120 stykker. Når den hellige ånd kom. Det ville vært i Kristiansund en ganske bra menighet. Da hadde vi vært ganske fornøyd, egentlig. Vi hadde ikke tenkt å gjøre så mye mer da. For da hadde vi jo egentlig fylt huset, og alt var greit. Men her så det akkurat sånn som Gud sier. Nå jeg kommet. Og jeg kommet for og lede dere til ting dere ikke kunne tenke dere var mulig. Jeg leser med spenning i apostelgjerningene når den hellige ånd faller over disiplene, og de begynner å tale på språk, på en måte som reverserer hele Babylons fall. Altså, det Babels tårn, der husker du den babelske forvirring, der alle menneskene plutselig begynte å snakke forskjellig språk. Kan du tenke deg den situasjonen? Jeg har sett for meg, jeg satt og pratet med en kamerat her om dagen, og vi ristet litt på huet over akkurat den der forestillingen der, hvor arbeidslederen kommer på jobb og sier at jeg skal ha 60 murstein opp i det hjørnet der. Men det han sier helt umulig for da arbeiderne å skjønne. Og når de begynner å diskutere seg imellom om hva det er de skal, og skjønner du hva han sier, så skjønner ikke han spørsmålet heller. Så her var det totalt babelsk forvirring. Og jeg lurte på, når han kom hjem fra jobb den dagen, og kom hjem til familien sin, skjønte de hverandre? Det har jeg lurt på. Så det var jo en fantastisk, merkverdig situasjon. Og fra det punktet så var det, Gud skapte en mengde språk og folkeslag rundt omkring. Og når da pinsefesten kommer, så er alle disse omliggende folkene i Jerusalem. Og så hører de evangeliet forkynt på sitt eget morsmål. Vi har bare referert Peters tale. Og den er nedskrevet på gresk og oversatt til norsk for oss, så vi kan jo høre den. Men den talen ble sannsynligvis da hørt på sitt eget morsmål av alle de som var i Jerusalem, fra alle de omliggende stedene. Og det er som om Gud sier at nå har jeg betalt den ultimate prisen for å kunne være med mitt skaperverk fullt ut. Og det er det han gjør. Han betaler prisen fullt ut og sier at nå er jeg kommet, og jeg er kommet for å fylle dere og være nær dere og være sammen med dere og gi dere den kraften som dere trenger for å gå inn i det som dere er satt til. Når du ble en kristen, så kom du rett inn i en krig. Jeg vet ikke om du er klar over det. Altså, du ble født inn i en konfliktsituasjon. Fordi at det området som du er blitt født inn i som et ny skapning, er et område som Gud har tenkt å forandre og fylle med sin herlighet. Og nettopp derfor så er det at vi er helt avhengige av mannen med sverdet, den hellige ånd, som kommer over oss. Vi kan få til veldig mye fint på egen hånd, men det blir sannelig ikke mye ut av det. Når vi ser Israels historie opp igjennom, så ser vi hvordan de klarte ikke å fullføre det, de klarte ikke å stå seg mot presset utenifra. Det var alle de andre kulturene som Gud hadde tenkt at dette skulle jeg rense ut for at dere kunne bli et folk som hadde meg i sin midte og kjente meg og var et annerledes folk. Og dette smuldret opp. Gjennom århundrene så ble dette borte. Og når Jesus kommer, så er altså det jødiske folket redusert så dramatisk at det å gjenkjenne et kongedømme var jo helt utopisk. Og det å gjenkjenne et eget folk og alle disse stammene som de opprinnelig var, det var flytet ut. Hvorfor? Jo, fordi at de hele tiden hadde latt seg prege av den verden de var en del av og ble en del av. Og de fikk lov til å endre seg så mye at til slutt så var det knapt noen som kjente Jesus igjen når han kom. Når han kom, så var det svært få som skjønte hvem han var. Hvorfor? Jo, fordi at de hadde beveget seg så langt ifra sin opprinnelige fasong som Gud hadde skapt, at de kjente han ikke igjen. Så begynner jeg å tenke, nå har vi sett på den nye kristne tida, jeg skal ha en bibeltime på tirsdagen om apostelgjerningen, og når jeg leser dette her, hvordan det utvikler seg, så ser jeg at det er en sånn kamp på å ha fokus. Hvor er det henne? Er det på å tilpasse seg denne verden og bli så lik som mulig? Eller er det faktisk å være annerledes i denne verden? Ikke det at du skal være rar, Du er rar nok sånn som du er. Så du trenger ikke bli rarere. Men det er et poeng at du vet hvem du er, og hvem som er din Herre og din herrfører. Altså, hvem er det som er din Herre? Og jeg er redd for at vi i dag, for en stor del, også innad i menighetene, har blitt en forsamling som hadde vi kjent igjen når han kommer. Og det skremmende er at vi har en tredje parallell, og det er åpenbaringsboka, som handler om de tingene som ennå ikke har skjedd. Og jeg tenker, jeg drømmer om at vi skal få lov til å være med, for jeg tror at det er veldig nære. Det er farlig å tenke sånne datoer, og dette, det skal vi ikke gjøre. Men jeg synes det virker som om det er så mye som peker på at det er så nære. Og jeg tror Jesus kommer igjen for å hente en brud som vet hvem hun er. Som vet hvem hun tilhører. Vet hvor hjemme er. Hvor er målet mitt med mitt liv? Er det her, eller er det han? Og jeg kjenner at dette tar meg daglig. Fordi at jeg kjenner som Tove her, at det er så mange ting som vil ha tak i meg. Og vi har det så godt, og det er så mye som vi kan få lov til å oppleve som en fullbyrdelse av livet. Men som kanskje gjør oss mer og mer som en del av den grå massen som er rundt oss. Og jeg tror at vi står foran en stor, stor vekkelse, og jeg har lyst til å være med på den. Jeg tror at i den siste tid så vil det bli en stor innhøstning. Jeg tror faktisk at det er et antall som skal med. Jesus sier det. Når hedningenes tall er kommet inn i fullt mål. Tenk og kult å være den siste. Tenk om du fikk lede den siste til Jesus. Ja, vær stilig. Og plutselig så var bordtrykkelsen der. Spennende scenarie. I et lite øyeblikk så skal det skje. Men jeg tror at når hedningenes tall er kommet inn i fullt mål, så skjer bordtrykkelsen av bruden. Paulus sier, jeg har tro lovet dere med Kristus. Men jeg er redd for at djevelen har forledet dere bort ifra den rene, hengivende oppmerksomheten imot ham. Dette tror jeg er pågående for oss, dere. Og det tror jeg er spesielt pågående når livet er godt. Det er spesielt pågående når vi har alt og enda drømmer om mer. Så jeg tror dere at det er tid for å vende seg til han som har kjøpt deg, ikke holdt tilbake en eneste ting. Når han ga folkeslag til vederlag for Israel, så gikk Gud et steg lenger, og så sa han, nå må jeg betale prisen fullt ut. Nå er det jeg selv som legger hodet mitt på blokka, og sier at jeg er prisen. For dette er skapningens hensikt. Dette er din hensikt. Det er dette du har tenkt til, å være hans brud, og få lov til å være i en evig sammenheng med han. Tenk om livet bare var de årene vi hadde her. Paulus han sier at hvis det bare var dette her, da var vi de mest tåpelige menneskene av hele verden. Og det kan jeg være helt enig med i. Hvis dette var det hele. Jeg tror vi har et kall dere nå, akkurat å vende oss til Gud og si at Gud, jeg må kjenne deg personlig. Jeg må vite, jeg må være i ditt nærvær. Og få lov til å merke at du er her. Jeg kom egentlig ikke aldri lenger enn til innledningen. Men vi fikk da sagt litt. Men jeg tror vi trenger å våkne opp, dere. Jeg tror vi trenger å våkne opp. Våkne opp for hvilken tid vi lever i. Og hva er som er kjernen, hva er som er hensikten med livet vårt. Hensikten er ikke å, ja, whatever. Hensikten er dette at du er utvalgt, kalt til å være. Du er fridd til å være Jesu brud. Amen. Skal vi be? Jesus, takk for at du er så uendelig tålmodig med oss, Herre. Og du kjenner hver eneste detalj i livet vårt, Herre. Og vi ønsker så inderlig, Herre, å få lov til å være med blant de som er glødende, forventningsfulle til at du kommer snart igjen. Jesus, kom med din herlighet over din menighet og vask oss sånn at vi kan få ligne deg mer og mer. Jesus, priser deg for det. Amen.